Naším hostem je na velikonoční pondělí kinolog Stanislav Beníšek. Dobré ráno přeji.
Dobré ráno, zdravím naše posluchače a přeji krásné velikonoční pondělí.
Možná i posluchačky, možná dneska speciálně, aspoň dopoledne. Už jste byl na koledě?
Já když jsem odjížděl z domova, tak ještě jsem připravený, až přijedu domů. Samozřejmě
to rozjedete.
Trošičku to rozjedu, ale zase trošku nesmí to, aby to nebolelo, že ty děvčata, jenom tak, aby viděli, že je máme rádi. A
to znamená, že jste teda vlastně ještě nevyšupal nikoho po ránu.
Zatím ne, ale...
No tak tady v redakci je kolegyně to... Samešová, je připravená, když tak potom po vysílání.
No, ale já nemám hodovačku. Já
to vyřešíme,
doma, no.
To vyřešíme, pak se nějak domluvíme. Číslo na naše dotazy do kinologické poradny je 221 554 222, po případě je tu i SMS-kový kontakt 605 55 a 48, kam můžete směřovat vaše dotazy. Poslední dobou je velmi aktuální týrání psů. Případy obíhají sociální sítě. Je to bohužel pravda jeden za druhým, což není zrovna lichotivý fakt. Jaký máte vy na to názor?
Tak názor obyčejného člověka z praxe je ten, že lidi říkají, že máme špatné zákony. Já si myslím, že zákony máme kvalitní. Jak zákon o ochranu zvířat proti týrání, tak si myslím i občanský zákoník, že to řeší. Řeší to i trestní zákon a ty zákony nejsou špatné, ale vidím problém ve vymahatelnosti toho práva. To znamená, že i tady v našem pořadu si vyprávíme, že pokud cvičíme pejska, takže odměna a nebudu říkat trest nebo korekce chování má přijít včas. Bohužel s tím se nesetkáváme, že dneska ty pachatelé té trestné činnosti, ať to je mu obecně týrání psů, zvířat, lidí, tak v podstatě je to tak, že ty pachatelé té trestné činnosti jsou na tom mnohdy lepší než ty oběti trestné činnosti. A celý proces té vymahatelnosti práva si myslím, že je velice zkostnatělý. Já se rád dívám třeba na televizi, na Animal Planet, když vidím v Americe zvířecí policii, že ten policista zvířecí přijde na pozemek toho člověka, kde je týraný třeba pejsek nebo nějaký zvířátko, to zadokumentuje, že jo, to celý ten proces toho týrání. No a potom to zvíře odebere, nebo toho pejska odebere, odvezou ho do útulku, no a toho pachatele té trestní činnosti zatknou a odvezou k samosoudci. Mm-hmm. A samosoudce okamžitě, takže ten člověk, ten trest přichází okamžitě, nebo jestli dostane nějaké veřejné prospěšné práce nebo pokutu, ale je to okamžitě po spáchání té trestní činnosti, takže ten výchovný účel je trošku jiný, než je tady u nás. Dneska se mi zdá, že zásluhou některých médií ty pachatelé té trestní činnosti se z nich stávají téměř celebrity, což mě vadí. A víte, já si vzpomenu, když jsem začínával jako mladý policista, tak i ty lumpíci nebo ty pachatelé té trestní činnosti měli nějakou etiku a k té trestné činnosti se doznali. Já jsem ještě neslyšel nikdy v médiích, aby ten pachatel té trestní činnosti, toho třeba toho týrání psů, aby do médií řekl ano, já uznávám svoji vinu a jsem připraven přijmout nějaký trest. Ten trest, abych si představoval třeba v podobě veřejně prospěšných prací třeba v útulku. Aby ten člověk věděl, že ten pejsek papá, kaká, že se o něj musí starat, že se musí nějakým způsobem dělat zoohygiena, nejenom toho zvířete, ale i toho jeho ubytování, že jo, v podstatě. No a tam si myslím, že ta převýchova by byla samozřejmě za dozoru nebo dohledu nějakého buď úředníka nebo vedoucího toho útulku a podobně. Takhle zase navážu na televizi, na Animal Planet, jsem viděl vězně, jak pracují s pitbullama, že jo, a takovýmhle způsobem tam
Tak to ještě asi daleká cesta.
To je daleká tohoto, cesta, ale když si bereme příklad, tak je třeba si vzít ty příklady, které fungují.
I na těch sociálních sítích, jak jste říkal, že možná tihleti pachatelé jsou v očích ostatních za hvězdy. To bych s váma tak tolik nesouhlasil, protože spousta petic prošla sociálními sítěmi
určitě.
Zvýšení trestu, přísnější trestání takovýchto, možná až psychopatů, kteří se potřebují léčit na zvířatech.
Jsou to psychopatické osobnosti.
Takže bych asi neviděl v nich hvězdy. Ale spíš
já ne,
už.
Já v nich hvězdy naopak nevidím.
Řekl, že všeobecné mínění asi bere
některých očích některých podobných lidí tohoto rázu, tak jsou třeba za hvězdy.
Ještě jak jste mluvil o tom, že v zahraničí funguje takovýhle systém, je tam vysoká nebo nízká pravděpodobnost, že se navrátí zpátky a budou provádět to, co prováděli?
Já si myslím, že ne, že ten člověk, pokud pochopí, že se o to zvíře, že tady si to v tom pořadu říkáme, že v podstatě, když si pořídím pejska nebo jakýkoliv zvířátko, tak když vemu toho pejska, tak je to třeba na 12, na 15 let mám kámoše v rodině, že jo, o kterého se musím starat. Jo, já taky, než jsem přijel sem dneska do pořadu, tak jsem taky musel, když mám doma zvířátka, tak jsem musel udělat zvířátka ještě s čelovkou, že jo,
ano.
A s pejskem na procházku a pak jsem mohl přijet do rady, ale je to tak, tak to je. Tak
vlastně. U nás bohužel tady to ještě asi není úplně zcela dořešené, protože když někomu některé zvíře odeberou, tak nikde není napsáno, že si nové, jiné nemůže pořídit.
Ano.
A může páchat to samé zase na něčem nebo na někom. A nebo možná ještě i tady taková ta tradice, že zvířata jsou chápána jako věc.
To bylo. Teď v podstatě občanský zákoník už to jako věc neřeší. Jo? Takže to si myslím, že došlo k velkému posunu.
To určitě ano.
Ale kam je to v nás, v lidech a i v tom, myslím si, že i náš pořad tomu nějak přispívá.
No,
že by,
věřme tomu, že
se snažíme vychovávat i slušný lidi a slušný majitele pejsků.
Pojďme k prvnímu dotazu. Mám 4,5 měsíční štěně cocker španěla a máme stále problém s čůráním doma. Bohužel domů z práce přicházím před 17:00. Do té doby není nikdo, kdo by jej vyvenčil, píše posluchačka Hana. To je to asi dlouhá doba.
To je dlouhá doba, to prosím vás pěkně, to nejde, to štěňátko 4,5 měsíce, to je mimino, to je jako kdyby jsme chtěli u 3měsíčního nebo 4měsíčního dítěte, aby nám chodilo na nočníček, jo, to prostě nejde. Jo. Tam jedině nějaký záchůdek, dneska existují, že jo, různý typy záchůdků, kam to štěňátko se naučí chodit, existují takový savý prostředky na to, kde to štěně tam na tom, pokud se tam jednou v podstatě vyčůrá, tak už tam potom chodí pořád.
Třeba noviny zmuchla nepomohly by.
Ale existují dneska, pokud zajdou do různých prodejen specializovaných, tak tam jim určitě poradí, jo, takže tam jsou ty záchůdky. Není to vůbec problém to štěňátko naučit, ale prosím nás o 4,5 měsíční štěňátku a navíc, víte, já vždycky říkám tady v pořadu, kupte si pejska, když na ní máte čas. Jo. Takže si dokážu představit, že pokud člověk, dneska ty lidi dělají v práci na doraz. Jo, já to sleduju, vidím to, že dneska se nakládá na lidi, aby ty práce odváděli co nejvíc. Takže právě potom se stává, že tím trošku trpí takhle ty zvířátka. Takže ideální by bylo domluvit si třeba se sousedem, se sousedkou, nebo s kamarádkou, nebo s babičkou, nebo s někým, kdo je doma, tak aby to štěňátko vzal, nastavit mu nějaký režim, jo, třeba po 2 hodinách, nebo tam určitě, jakmile se to štěně vlastně 4,5 měsíce by mělo nejméně 3x, 4x za den jíst, jako jo, potravu mít.
Ano.
Takže většinou to lidi řeší, takže mu nasypou plnou misku, že jo, vedle dají vodu, no a štěně si bere, jak potřebuje, což taky není zrovna dobrý. A
tam není totiž psal kontrola asi zřejmě, protože, já to budu zase z pohledu, měli jsme psa, který všechno zhltl,
tak, ano.
A pak to zase vyvrhl.
Ano,
ale
přesně.
To v tomto případě, pokud by se stalo u té posluchačky, tak není nikdo, kdo by třeba mohl
zasáhnout. Přesně tak. No. Takže pokud je to, jak vy jste uvedl správně příklad, to jsem chtěl říct, žravé zvíře, jo, tak v podstatě takhle to přesně je, jo, že to do sebe v podstatě nahltá, zapije vodou ty granule a potom někde vedle si to tam uloží, ano, jo, a potom si to tam chodí zase užírat. Takže jediná možnost je takovýmhle způsobem tomu pejskovi to nastavit, ten režim,
požádat
a
někoho,
požádat třeba někoho, ano, aby ho toho pejska vyvenčil. Myslím si, že takový 100% režim bude až tak po roce věku toho zvířete. Jak se říká, jeden rok psí je asi tak jako 7 lidských. Mm-hmm. Takže tak nějak potom se to...
Jaká je taková optimální doba mezi venčením, zvlášť u takhle malých psů?
No, tam vždycky musím vědět, že jakmile se to štěňátko přijme potravu, tak asi tak do 20 minut ani ne se jde vyvenčit. Jo? Takže nechat napapat a během, já nevím, 10 minut oblíct se a vzít ho ven a tam ho zase chválit, že se tam v podstatě vyvenčí. Jo? Takže tam vždycky po tom krmení tam je potřeba toho zvířete se vyvenčit. Ne?
Mám známou, která tohle to řeší, protože bydlí na sídlišti, kde je spousta pejskařů, když není doma, seznámila se tam s jinou pejskařkou a takhle si vzájemně vypomáhají, když nemůže jedna, pomůže druhá. Což je taky možná řešení.
V Praze třeba na to existují různí studenti, kteří tam chodí třeba i takhle venčit lidem pejsky, kteří si přivydělají tak nějakou korunu, takže chodí venčit pejsky. No. Samozřejmě, že ten člověk se musí prověřený, aby
a jistě, nepustíme si do bytu
každýho, samozřejmě, na to by se měl upozornit.
Stanislav Beníšek, kynolog, je naším hostem v poradně Českého rozhlasu Plzeň. Přišel další dotaz. Pes při chůzi mě předchází, jak ho naučit chodit u nohy? Jedná se o německého ovčáka.
Takže jak pejska naučíme chodit u nohy? Existuje takzvaný základní postoj psovoda se psem. Takže v první řadě stůj z toho základního postoje a povelu k noze, to znamená, že když stojím s pejskem, tak moje špičky bot a jeho přední nožičky, tlapky, musí být v jedné rovině. Takže sedí u nohy, to je základ ho naučit u toho pejska. A povel k noze a pes si musí sednout. Podívá se na mě, řeknu povel k noze, měl bych vycházet levou nohou, protože ten pes si musí hlídat v podstatě to levé koleno. On by měl chodit tak, aby jeho lopatka a koleno moje, nebo lítko podle velikosti psa, že jo? A nebo stehno, když to bude nějaký velký plemeno, a ten německý ovčák asi tak ve výši kolene, tak by měl jít jeho přední lopatka a moje koleno by mělo být ve stejné úrovni, když jdeme. Jo? A vždycky já začínám, když pes sedí u nohy, dostane povel k noze, napřed ho oslovím, to je základ, abych mu řekl jméno, třeba Bariku, podívá se na mě k noze a rozejdu se. Musím počítat s tím, že ten povel, ten podmíněný podnět, což je povel, tak musí být před tím, než něco začnu vykonávat, před tím nepodmíněným. Nepodmíněný povel, podnět je třeba pamlsek, škubnutí vodítkem, nebo když se bavím o klasickém podmíňování podle I.P. Pavlova, třeba existují různé metodiky výcviku, je mechanická, kterou si narušuju s tím pejskem, to by bylo jenom to škubání, pak je chuťově dráždivá, to je jenom, že bychom pejskovi dávali pořád jenom něco dobrýho, což ho taky nenaučíme, tak, a pak existuje takzvaná metoda kontrastní, která se jmenuje cukr a bič, se tomu říká, ona se používá i u lidí,
ano,
kdy v podstatě udělám něco špatně, přichází korekce, je to dobře, dostávám za to odměnu tím škubnutím nebo tím trhnutím vodítkem toho pejska, si naruším kontakt s ním, ale tím, že mu řeknu, já nevím, že to udělal dobře, ano, a dostane za to něco dobrýho, tak už jsem si zase ten vztah s ním, s tou odměnou jsem si ten vztah zase vylepšil. Tuta metoda funguje v podstatě nejrychlejš. Bavíme se o metodě klasického podmiňování. Pak existuje samozřejmě takzvaný operantní podmiňování, o kterém jsme si taky vyprávěli, kde v podstatě můžeme tomu za pomocí podmíněného zesílení, se tomu říká, kdy toho pejska motivuju za pomoci pamlsku u té chůzy u nohy, říká se tomu takzvaný luring, neboli navádění. Jo? Takže když sedí ten pejsek u nohy, můžu si vybrat, jakou chci metodiku, jestli chci metodiku, která funguje klasickým způsobem toho IP Pavlova, tak musím počítat s tím, že tam nějaká korekce bude ze strany toho vodítka a bude dostávat pamlsky, anebo za pomoci toho luringu, neboli toho navádění, takže si skovám, já tu vždycky si dávám ten pamlsek mezi palec a ukazováček, si ho skovám do dlaně, jo, a tím motivuju to štěňátko, už tam už je třeba začínat od štěňátka malinkýho, jo, takže v podstatě tam je třeba se naučit různý pohyby tou rukou, aby to štěně se mi sedlo vlastně samo u nohy. Já když bych vám to ukazoval, jak to štěně udělá šup a už sedí a neřeknu mu v podstatě nic a už bude sedět u nohy a bude chodit u nohy. Jo. Takže, ale potom se musím smířit s tím, že když půjdu do finální části už, kdy už ten pes bude chodit u nohy, chci, aby chodil na prověšeným vodítku, aby mi následoval, takže v podstatě už ten pamlsek tam potom nebude. To?
Ano.
Tak, já bych dodělal spíš tu klasickou, jo, klasickou tu klasiku, ten, to použití toho podmiňování podle IP Pavlova, takže ještě jednou zopakuju, pes mi sedí u nohy, já ho oslovím, pes se na mě podívá, řeknu mu povel k noze, vycházím levou nohou a rozcházím se, já to dělám vždycky, se rozcházím pomalu. Jo, nemá cenu se rozcházet rychle, aby ten pes reagoval nebo uměl pomalou chůzi, klus, rychlou chůzi, jo, a takhle mu to různě kombinovat. A samozřejmě, že když předchází, tak musí přijít povel k noze a škubnutí vodítkem, ne tahat. Musí to být takový krátký, tvrdý, takový škubnutí k noze, ťuk. Já vždycky říkám jako jenom ťuknutí, upozornění toho píska. A já to dělám tak, že se v podstatě otáčím doprava, že udělám v oblouk doprava. Že, jo, a ten písek mi jakoby nadchází. No a v době, kdy se na mě podívá, má z toho radost, že jo, tak dostává pamlsek. Ano, a dostane pamlsek. No a až když umí chodit doprava, obloučky, tak potom teprve dělám doprava vpravo v bok, no a v podstatě ten pes nadchází doprava, no a potom to dělám jakoby doleva, když, a tam ten pes se musí jakoby spožďovat, jo? Musí se tam ten zadeček, tu zadní část těla jakoby tulit ke mně, takže tam to následuje až potom, v další fázi. No a potom takový různý osmičky, třeba s tím pejskem chodím, dělám čelem zad, na to čelem zad taky už se ten pejsek musí, já to dělám klasicky česky, ne obcházením německy, protože jsou na to čelem zad, může jakoby obcházet, a nebo může jakoby podle českého zkušebního řádu tu zadní část těla jakoby přitulit, jak jsem říkal, k té noze. Takže takhle od jednoduchého ke složitýmu postupovat. Napřed musím pracovat, si uvědomit, že musím pracovat s tím pejskem v absolutním klidu, kde ten pes není rušený, aby tam nebyla nějaká kočka, protože všechno je o podnětech.
Ano.
Takže já musím být od jednoduchého ke složitému postupovat a až potom, když už to umí takhle v klidu, tak pak zjistím, že neumí zase nic, když ho vemu někam do provozu. Je to taková práce delší, ale důslednost je jedna z psovodských. Důslednost musí prostě každý psovod sobě mít, takhle bych to řekl.
Naším hostem je na velikonoční pondělí kynolog Stanislav Beníšek. Číslo na vaše dotazy k nám je 221 554 222 a zároveň tu máme i SMS-kový kontakt 605 55 a 4 8. Přišel dotaz, jak přivyknout štěně na venkovní boudu, která je zabezpečená proti velkým mrazům. Venka tam být ale nechce. Jak by potom třeba ta bouda měla být velká? Píše posluchač nebo posluchačka.
No, tam jde o to, jakým způsobem to štěňátko bylo u chovatele. Tím z toho bych asi vycházel. Jestli ten pan chovatel nebo chovatelka nám to štěňátko vychovali doma v bytě, takže už je tam vtištěno, že u toho štěňátka, že je mu lepší doma než venku. Jo?
Gauč.
Samozřejmě.
Teplo, sucho.
Mezi kámošema, pořád se o něj někdo staral, buď mě tam měl kamarády štěňátka, nebo maminku, venku, že jo, která se o něj starala. No a teď v podstatě jsme si ho vzali a teď mu nahrazujeme tu jeho smečku, jo, ta rodina. Takže se o to štěňátko musíme nějakým způsobem začít starat. Úplný základ je navázat si s tím štěnětem kontakt a vysvětlit mu, pokud se rozhodnu, že to štěně budu mít posluchačka nebo tazatel nepíše, o jaký plemeno se jedná.
Ne.
Že jo? Takže pokud to je štěně, který už samozřejmě Po 3 měsících u něj nastává už i ten proces termoregulace, kdy už by mu neměla být taková velká zima venku, tak ho dát do boudy, ale ještě teď bych doporučoval, když jsou mrazy, tak mu tam dát nějakou slámu do té boudy.
Tam myslím si, že je proti mrazu nějak proti vybavená. Mrazu,
jo, že to tam je to vybavený, tam asi to znamená, to určitě. No a základem je ho tam v tom kotečku, nebo v tom boxu, ho tam nějakým způsobem udát vodu a dát mu tam i potravu. Takže vždycky ho krmit, nikdy nesmí dostat na papat už doma, ale vždycky musí mít tu vonavou mističku s tou dobrůdkou do kotečku. No a naučit ho povel. Zase vše pes reaguje na povely, takže já třeba říkám psu místo. Jo, když mu řeknu místo, ukážu mu, tak musí prostě na to místečko jít. Jo, a musí zjistit, že tam, ale zase, aby vždycky oni vnímají, oni jsou ty pejskové, jsou společenský hodně a vnímají to, že mu berete osobní svobodu, že ho tam v podstatě zavřete, že oni to berou některý psi jako trest. Jo. Takže bych doporučoval povel místo, když tam pejsek půjde, tak v tom kotečku dostane malou výhru, třeba ze začátku jenom pamlsek a volno, na povel volno, zase se může jít proběhnout. A zase jde na místo, půjde na místo, dostane tam, že šel na místo, tak tam dostane do brudku a zase volno, aby nevěděl, kdy ho v podstatě zavřu. Že jo? Takže oni, ty pejskové, potom se jim tam nechce. No a pak zjistí to, že tu velkou výhru, ten jackpot, mám v ruce, což je to krmení, to je velká výhra pro něj, psi uznávají výhry, jestli to je, já nevím, jenom piškůtek, nebo jestli to je kus sekaný nebo kousek masa, nebo jo, takže tuto všechno dokážou rozeznat. Ten suchý piškot bude až někde na konci, jo, takže to maso nebo něco, nebo ta jeho potrava, která už je připravená v misce a krásně voní, jo, tak je to ta velká výhra, ten jackpot, kdy tam v podstatě to dostane v tom kotečku a jenom tam se krmí. A potom tam začne chodit a pak si v podstatě na to zvykne. Z začátku bych ho tam nechal třeba jenom chviličku, aby se tam jenom přijmul potravu, že jo, a proběhnout ven zase chvilku, zase ho tam zavřít a zase. A třeba já říkám hned už od štěňátka, říkám povel místo a zůstaň. A rozloučím se s ním, jo, takže
on tam zůstane.
No, zůstane tam a za chvilku zase přijdu ven. Prosím vás, nesmí člověk udělat chybu tu, jako jsem udělal já jednou.
Povězte.
Kdy je to jako s malým dítětem, jo, když ten pejsek začne kňourat, začne poštěkávat a já jsem udělal chybu tu, že jsem tam k němu šel a ty můj miláčku, oni tě tady zavřeli a to, že jo, já tě pustím a to. Jakmile byl zavřený, tak začal štěkat v tom kuci. Takže teďko, co mám toho holandského ovčáka, toho koltíka, místo zůstaň. Když štěkal, tak jsem k němu nikdy nepřišel do koce. Nikdy. Sledoval jsem, když byl štěně, přestal štěkat a šup a už jsem běžel. Takže on teďko, když mi vidí na zahradě, tak stuhne, stojí, pase mi, dívá se, nevydá hlásku ze sebe, a úplně je vytuhlej a když přijdu, tak se jenom třese a až když ho oslovím, tak potom je samozřejmě vítáníčko a pak pusinky a všechno možný. Takže v podstatě on se musí chovat v tom kotci v klidu. Jo?
Máme dotaz, uvidíme, kam se teď podíváme. Ano? S dotazem dobré ráno nebo dobré dopoledne už.
Dobrý den. Prosím vás, já bych měla připomínku k tomu zákonu o týrání zvířat.
Ano.
Jestliže někdo z dlouhé chvíle nebo prostě z čehokoliv vystřílí kočkám oči, zaměří se, že jim vystřílí zrovna levé oko, zůstanou slepí, zůstávají jim pod kůži diaboli a řekne se, že to není týrání zvířat. Ty zákony jsou daný, měli by se taky ale dodržovat. Ano,
ano, já jsem to přesně říkal, ta vymahatelnost těch zákonů, rozuměla jste mi, jo? Vymahatelnost, že zákonů je špatná u nás, jo?
Ale když policie řekne, že to není týrání zvířat, tak kde se co bude vymáhat?
Hlejte se, jo? Tam existuje, máte určitě přestupkovou komisi tam, že jo, někde na obci nebo na, já nevím, říkala jste, že bydlíte na Tachovsku, no, takže tak určitě...
Zrovna řeknu přímo konkrétně Boru a přestupová komise, to je to samé, jak ta policie. prostě to neřešíme.
Pokud ten člověk, v první řadě se musí ten člověk nějakým způsobem k tomu doznat, jo? Jak jsem říkal o té etice těch pachatelů té trestní činnosti, dřív, že ta etika, dřív se ty lidi doznali, že jo, a dřív to taky ty lidi dneska, bohužel dneska je to zatloukat, jak to říkal pan doktor Plzák, zatloukat, takže, ale je to v nás, v lidech. Já když můj syn pracuje v Londýně, už asi sedmý rok, ale tam prostě ta výchova těch lidí je úplně jiná. Tam, když ať je to politik, ať je to kdokoliv, třeba i tu ten pachatel té trestní činnosti, který popisuje paní ten příklad, tak prostě ty lidi se tam doznají a jsou připraveni přijmout trest.
No tak to u nás nefunguje.
To u nás nefunguje. Ano, proto jsem říkal, že jsem nikdy neslyšel v médiích, aby ten pachatel vystoupil a řekl, já jsem... se omlouvám, já jsem udělal třeba tuto, vystřílel jsem tím kočičkám v oči, já se omlouvám, byl jsem opilej, třeba si vymyslím, a já jsem připravený přijmout trest.
To asi nebude fungovat. A paní Aleno, vy tam víte přímo o konkrétním člověku, který tohle to dělá?
Ano, vím.
Takže pak je důležité, aby policie...
No samozřejmě, tam buď městská nebo státní policie musí konat. Musí prostě, tam musí ten, v podstatě ta policie, já to mluvím jako policista, že jo, teďko bývalej, jako veterán policie mluvím, ale ta policie je zodpovědná za to, aby zjistila, a za to je i placená, aby zjistila, jestli došlo k trestné činnosti nebo nedošlo k trestné činnosti.
Tak se to musí
nahlásit. A dál bych to...
Nedošlo, bylo to vyhodnocené, že k trestné činnosti nedošlo, že to není týrání zvířat.
Takže asi takhle bych řekl na závěr, mi to je strašně líto tuto, jo, z pohledu bývalého policisty, který nechal 32 let u policie, a i z pohledu těch zvířat je mi to strašně líto, že k tomu vůbec dochází a že nejsme schopni, to je ta vymahatelnost, o čem jsme se bavili tady s panem redaktorem dneska, že ta vymahatelnost toho práva je špatná tady u nás v této zemi.
Ano.
Je špatná.
Ano.
Jo? Takže... To v tom se asi shodneme, že to kritizujeme jak já, tak vy. A vidíte, že kritizujeme tady v našem pořadu jak množírny, tak kritizujeme, dneska jsme se pustili do kritiky týrání
zvířat.
Jsme říkali nejenom psů, ale i zvířat, ale i lidí. Jo, že dochází i k týrání lidí.
Víte, možná bych chtěl, aby to bylo někde exemplárně potrestané, aby ostatní věděli, že to
přesně
může
tak,
dopadnout
přesně
i tak.
Přesně tak.
Ano, to jsem říkala.
Jsou to, jak říkal pan redaktor, taky jsme se shodli, že to jsou lidi psychopatický, kteří sami v podstatě mají problémy sami se sebou a ty problémy si takovýmhle způsobem mindrákujou na těch zvířatech nebo na dalších lidech, který takhle týrají.
Dobře, já vám říkám, ale ještě bych měla dotaz. Jo.
Určitě.
Nikdy jsem si jako neslyšela, když se slepicím dávají zbytky z kuchyně, vadí jim, když jsou to zbytky třeba s čili papričkou a takovým ostrým kořením?
Hlejte se, já jsem kinolog, jo, ale slepice mám taky, jo, ale že bych jim dával čili papričky, jim zrovna
dávám.
Já
nejsem veterinář, tak to
ne, já nejsem veterinář, ale myslím si, že samozřejmě, pokud mají dostatek pití, takže to můžou zapít, ale nesmí to množství být, čeho je moc, toho vždycky škodí, že?
Jo, jistě no. Ne.
Já třeba jsem viděl, že takové papričky jsou v zobu pro papoušky. Pro ty větší.
Jo, tam to já tomu věřím.
Jo.
Ale jestli se dá brát slepice.
Ale pokud je to malinký množství, tak bych to asi neřešil. Jako. Ve velkým množství bych to řešil. Já třeba jim dávám granulky. No, tak.
Ty jsou lepší.
Ale ty zbytky taky z kuchyně, to nebudu říkat, že ne.
Tak se mějte hezky. Naslyšenou.
Se boru, naschledanou.
Tak, a je tu ještě dotaz. Můj pes chytá jiskry, které letají z ohně. Oheň fascinuje. Co to znamená? Děkuji za vysvětlení.
Pejsek je obrovský aportér, paní posluchačky nebo pana posluchače.
To nevíme, ano.
Tak je, tím, že se takhle chová, tak jak chytá ty jiskry, tak v podstatě je to obrovský aportér a chytá cokoliv, a lovec. Jo? Takže kdybych doporučil určitě, možná, že jestli třeba dneska existují, jestli paní si nehrála se štěňátkem, jako jsou takový ty pro kočičky je to, to se využívá i pro pejsky, taková, já nevím, jak bych to nazval, takový ty hračky, ty tečky, jak běhají po...
To byly takový ty blikátka.
Takový ty blikátka, jo. Jestli
třeba, ty laser, takový
no,
ty
nebo
laser,
jako svítidla. Na typu asi lasera, je, něco takového laserového svítidla, takže vím, že na kočičky to vidím, že to někteří
lidi používají.
My máme doma kocoura,
no. Ten to bere jako prasátka, no, no, to tancuje
no,
pozdě.
No, 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 přesně. Takže je možný, že třeba někdo si s tím, že on to funguje i na pejsky, že jo, jestli si s ním někdo takhle s ním nehrál. Aha. A nespojil si to třeba i s tím ohněm, ale určitě ten pejsek ví, že co si může dovolit, takhle bych to řekl, jo? Že když by se spálil, tak by to příště určitě asi nedělal. Jo? Ale tomu pejskovi, já bych ho k tomu ohni, já vždycky, když mám oheň, tak jak kočičku, když máme, tak pejska, tak ho spíš od toho ohně izoluju, aby byl poslušnej, aby někde vedle ležel, že jo, nebo tam byl s námi, a když je u krbu, když jsme, tak prostě aby byl dál od toho ohně, nebo i ta kočička, a aby nedošlo k tomu, protože vyletí jiskra a může mu propálit kožíšek, že jo, a v podstatě i to zvíře může chytit, jo, takže
je to
u nás, v nás, v lidech, aby jsme přemýšleli nad těma věcma, kdy by mohlo dojít poškození i toho zvířete. Nezakazoval bych mu to a naopak bych mu dal hračku jinou, třeba nějaký balonek nebo něco takového na šňůrce a podobně, s tím ať si hraje. Mm-hmm. Ale s jiskřičkama si hrát prostě nebude. Jiskřičky jsou fuj, ty pálí.
Stanislav Beníšek je stále naším hostem. Kinologická poradna bude probíhat do 9. hodiny. Telefon 221 554 220 a můžete využít, pokud máte chuť položit dotaz. Vypadá to, že tu někoho máme, že se blíží dotaz. Dobrý den, dobré ráno.
Dobrý den, tady Jaroslav Zbor.
Zdraví.
Já bych měl na vašeho šéfa dotaz.
Ano.
Jestli můžu.
Ano, určitě, ano. Posloucháme, dobrý den.
No, dobrý den. 12-letý belgický ovčák.
Ano.
Hodnej pejsek, všechno, i jako zdravotně dobrý. Kam chodí 12 let do Borského parku a teďko nechce a domluvá tahání za vodítko. Neúspěšný. Jedině, když ho vemu za obojek, jako nejenom za to, za vodítko, trochu ho jako přiškrtěn, tak potom jde. Ale jde třeba jenom 15 metrů a zase se to opakuje. Kde děláme chybu?
Já bych řekl, že děláte chybu i v tom tahání. Jo. Prosím vás, 12-letý pejsek je, jestli to dobře počítám, 84-letý senior.
No,
jo.
No,
asi takhle 80-letý, budeme říkat. Já jsem belgického ovčáka měl taky takového toho slavného Kenza Delfa Vilu Bohemia. A vím to, že ve 12,5 v podstatě mi odešel do psího nebe. A ten pejsek ví, bohužel neumí mluvit a ví, proč tam nechce. Jo, zřejmě mu tam něco vadilo, zřejmě třeba, já nevím, tam se může stát to, že třeba i nějaký pes přijde, skočí mu na záda ve 12,5.
Pane Blíčku, promiňte, no. Že vám skáču do řeči.
Ano.
On třeba jeden den tam jde a druhý den tam nejde. Když je hezký počasí, tak z pravidla, když svítí sluníčko, tak tam jde ochotně.
Vidíte?
Když
je to je tak, chytrý pesáček.
Ale to není to jako kritérium, který by mi ujistilo o tom, že to dělá to počasí. Ale je tady to ale.
Já si myslím, že už prostě já už bych mu trpěl. 12 let je už věk. Někdy ten starší člověk taky chce jít na procházku, někdy nechce. Já už bych se mu opravdu přizpůsobil a netahal bych ho, nechal bych to na něm, kam chce jít, na špacír. A buďte šťastný, že ještě s vámi na ten špacír chodí, že to takhle řeknu. Opravdu,
jo.
Opravdu bych mu vyhověl, v té věci bych mu vyhověl a mějte ho rád a myslím si, že 12 let života, že to je krásný kus,
no, nebudem o tom diskutovat, to je samozřejmě tuhleto. Výborně, potvrdil jste mi to jsem.
No, je to inteligent, tak, protože no, belgický no, ovčáci, no. Měl jsem dva, teď mám Holanďana, takže to jsou velice chytrý zvířátka a ví, co dělají. Takže on vám dává najevo, že tam něco mu vadí.
Potom by se nechala sepsat knížka.
No jo, já si to myslím taky, já snad jí napíšu někdy. No. Takže vám moc dělá radost ještě pejsek a každý prožitý den s ním važte si jeden druhýho.
Ano,
Tak mějte se hezky. Naschledanou.
Tak vypadá to na poslední dotaz, který přišel. Žijeme na sídlišti, kde má spousta lidí pejsky, nemůže moc chodit ven, protože z našeho malého křížence, který je jinak hodný a mazlivý, se venku stává lovec. Štěká a chce útočit na cokoliv, co by jenom náznakem připomínalo psa. Jak ho to odnaučit? Radek píše.
No, v první řadě ten pes štěká proto, že se bojí, že jo? Takže proto štěká. Určitě nevíme, jak je starý ten pejsek. Víme?
Ne, nevíme. Nepíše to,
jestli
ne.
To je štěňátko nějaký, nebo jestli už je to starší pejsek. Zase, já bych nějakým způsobem to nelámal přes koleno, protože tady ty malinký pejskové typu jokšírek a různý pinčové malinký a podobně, nebo tady ty kříženečkové, tak v podstatě zaprvé jsou to takový bojovníčkové, který mají velký srdce a štěkají proto, aby na sebe upozornili, aby ze sebe udělali nějaký velký psy. A na tom sídlišti spíš bych doporučoval jít takovou cestou s tím pejskem, aby si pan tazatel, aby si našel nějakého jednoho psího kamaráda, na kterého neštěká, nebo s kterým je kámoš, nebo třeba nějakou, nevím, fenečku, jo, který bude mít důvěru, a pár procházek, aby zažili spolu. Jo, aby je třeba nepouštěli vyloženě na volno, aby je měli pod kontrolou, měli je na vodítku, jo, protože takovýhle to malinký pejsek, pokud ho tam někdo pustí, že jo, tak může i dojít k tomu ze svý praxe soudního znalce, vím to, že kolikrát dochází k tragédiím, kdy ty pejskové jsou puštěny někde, a samozřejmě je to na nás, na lidech, že tam pustí někdo třeba i
větší plemeno
a dojde k katastrofě, kdy vlastně v podstatě ten pejsek malý je zadávený. Takže tomu bych chtěl předejít, a nebo bych doporučoval třeba pár procházek s tím pejskem v kennelce, jo, vzít si toho pejska do přepravního kotečku, do ruky, když je to malinký pejsek, jo, no a jít s ním někdy na procházku takhle, aby on bude v té kennelce se cítit, v podstatě bude to jeho taková boudička, jo, a bude pozorovat a má tam svoje zázemí. Jo.
A nebo bude štěkat ještě víc, protože si myslím, že spíš bude
dělat, že tam není, jo, a bude pozorovat to svoje okolí, jo, že tam, a zase pustil bych ho jenom proběhnout někde bokem, kde ty pejskové nejsou, a aby nějakým způsobem nedocházelo k provokování mezi sebou těma pejskama, v podstatě oni se takhle provokujou, že jo.
Ano.
Ale říkám, řešil bych to třeba, jestli to je kluk psí, tak bych to řešil přes nějakou fenečku, přes nějakou kámošku, kterou bych chodil ven a pár procházek bych udělal s ní. Takže tolik rada pro našeho posluchače.
Naším hostem v kynologické poradně byl Stanislav Beníšek. Děkuji za vaše odpovědi a přeji hezký zbytek svátečního dne.
Děkuji vám a zdravím naše posluchače věrné.